2018ko ekainaren 18an, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Seber, naizeneko kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi. Ongi, hementxe, eguraldi ona, ongi esango dugu.
Eberta.
Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu, izan ere 2018an esan dugun moduan Osasunaren Munduko Erakundeak transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste. Zergaitik, aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zala Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez, nazioarte mailan ba, aktivismoak bultzatutako mugimenduaren ondorioz, orduan, bueno, ez zela torri bapatean atxetik lan handia zegoela, eta bueno, nolabait Osasunaren Mundu Erakundeak erabiltzen duen zie izeneko katalogotik ezen atera zenbait herritan katalogoan agertzen ez dena ezin dalako finantzatu edo aseguruen bidez funtzionatzen duten herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik eta beste atal batean dago osasunari buruzko zera egoerak deitzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da patologia bezala hartzen ez delako, baina ez zain beste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dauela okertuta, ez? Eta ez duela ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nolabait ez zateko, ez? Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Eta zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jarten, orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik, horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat, nolabait, baina gero benetan osasun harretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera ba beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genezake ego Euskal Herrian batez ere eta hala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa nolabait eskutuko ez dakit epaiak edo egiten dira oraindik ere. Orduan pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan oraindik ba psikiatrak medio eta bueno gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Are gehiago ikusi dugu gizarte mailan atzera pausuak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausuak eman diren, horren ondorioz gu naizenen baditugu estatu batuetatik migratutako 5 familia, aur transak dituztelako eta bueno, etorkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste, ba, Britania Handian, eta bueno, hementxe bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, nahiz eta gu egon oso egoera honean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba pentsa beste batzuk zelan dauden.
Justu, aipatzen zenuen horren inguruan sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako ba, egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo, ego Euskal Herrian, familien eguneroko bizitzan eta haur transexualen eguneroko bizitzan, 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko translegean 3. artikulu aldatzea eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen LGTBI legean. Orduan paperean bai. Gero ze gertatu da? Ba begira zenbat urte pasa diren eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu arreta zerbitzu berriak psikiatriatik pasa gabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa behar dira. Orduan, pentsa ze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba psikiatrak kendu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba ostopatzeko bideak, ez? Orduan, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina hala ere guk eskatu behar duguna da ba erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
Horri lotuta zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egon?
Ba, teorian legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskein aldizuten, eta hortik aurrera, ba, pizkate arreta jartzea, ea, zuk ze espektatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, eh? Zinezarazi behar didazu, benetan zarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean, cis pertsona bati, zek kontuan izan behar dugu, trans pertsonei ematen zaizkien tratamenduak, ez da dela eurentzat garatuta, erabiltzen dira, beste populazio talde batzuentzat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba adin bereko ziz aurrei ematen zaizkien, pubertaro goizterrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkien. Haiei ez zaie esaten psikiatraietik pasa behar direla, gure aurrei bai. Orduan, bueno, ba, izatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan arreta desberdinak itxaron zerrendei dagokionean edo zein da egoera gaur egun?
Uf, ba orain grebarekin pentsa. Itxaron zerrendak, bueno, bai, pilatu egin dira eta ez bakarrik, bueno, eta tratamendu endokrinentzako beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez, ba bularrak kendu nahi dituztenentzat edo ba bai lusatu egin dira, badakigu orokorrean itxaron zerrenda hoiek lusatu egin direla arlo guztietan, baina adibidez, vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrendan, orduan 18tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Nafarroan ez dakago ezta datua ere. Ze lehen Malagara bideratzen zituzten eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin eta hor ez ditugu datu errealak. Orduan bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu hala ere, esan beharra dago, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, alako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsonak ez gara inor, transpertsonak epaitzeko, eta bako, bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizi garela eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba, fizpazina itzateko, eta bueno, hori ere kontuan izan behar dugu.
Legeak ere aipatu dituzu lehen, eta desan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz, zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
Batez ere hori, psikiatriatik pasa behar ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, Zare biztea, eta zatea, bueno, hau da eskaintzeko daukaguna, zuze espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera ingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, informazioa jasotzea alde bietatik. Pentsatzen dugu oraindik ere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, ez? Neskalarrosak eta mutilurdinak espero dituela, ez? Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan behar ez izatea, eta norbera dan bezala azaldu alizatea, konfidantza horrekin, eta lasaitasun horrekin.
Zer da normalean familia batek naizenera jotzen duenean gehien behar izaten duena?
Ez begira, naitzenera jotzen duenean familia batek askotan oraindik ez daki etxean zer daukan. Baina begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira. Zer egin dezaket zela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo orduan, izan deteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu ze urratxe mon, ez dakigu zer egin, ez, bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, ez, eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar dutena da, sentitzea ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik beste familia batzuk ere hortik pasadirela, eta entzungo ditugula epaitu barik, eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, ez? Eta beste batzuetan, bueno, familiak nolabait onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak, ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu. Eta horretarako, ba ditugu gure irteerak, gure bilerak, eta bar, orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa, edo babetza, edo takizzer, edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea. Edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat, izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendua egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja argitu dela, ez, erakarki zeuka lehenengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zai ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nolabait onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez? Askotan ez da erreza, hori ere ulertzen dugu.
Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzia handiak somatzen dituzue?
Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurre eta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan, ba, 2013tik aurrera, ba, igual hemen gehiago 2015tik aurrera, hor jasotzen genuena zen, ara, bas genekien hau existitzen zenik, uste genuen helduei lotutako zeo zer zela, bla, 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 ez jakintasuna, baina, bueno, oztopori jarri gabe. Duela 6 urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atxera joan gara argi eta garbi. Gero eta indarkeri simboliko eta simboliko gehiago nabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi dute nortzu diren beldurragatik, giroa okerrera. gezur asko eta bueno, ba horrezia bakarrik zareak izan, komunikabideek ere izan dute eurena. Ahotsa emonez, ba nolabait ba legea hautsi nahi zituzten pertsona batzuei, bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan, eta bueno, ba horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, eh? Orduan, bueno, horrek eragina dauka pertsona errealen bizitza errealetan. Ikusten dugu egunero sortzen duen sufrimendua.
Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurreiritzien bidez ikusten dutenei?
Ba, gerturatzeko. Azken finean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko. Inork ez du nahi bere seme edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Ez, ba, biderik zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeo zergatik izango da, ez. Ba, gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez. Zen olako bizitzak euki dituzten, orain pertsona helduak, pertsona trans helduak, kontatu aldizkigute euren haurtzaroak, eta zen olako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek. Ez dakate zer ikusirik. Horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, eh? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten eta horretarako gaude akonpainatzen.
Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
Bai, begira, beste arrisku handi bat. Eta da, TERF edo, bueno, euren burua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira, gezur handia dira, zan edut, ni batxuetan pentsatzen dut, baina nola zineztu dezake inork alako gezur handia. Orduan, oso ulergaitza iruditzen zait, emakumeen aurkako hainbeste eraso eta hainbeste arazo dagoen une honetan, norbaitek bere energia guztia jartzea, talde txiki zaurgarri baten kontra, eta ez zerbaiten alde, emakumen alde. Oran, energia hori guztia behar dugula, beste borroka batzuetarako, eta ba, utzi ditzatela gure aurrak pakean, zoriontsua ditzaten.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
Eskerrik asko, Malen, zuei, agur.